Democratic Alliance e tla kopa ho kena dipakeng masepaleng wa Letsemeng ke puso ya selehae ka mora tlhatlhobo e nyarosang ya dibuka selemong sa 2024-2025. Masepala o ile a fumana maikutlo a bohlahlobi a nang le matshwao, mme masepala o hloleha kgafetsa ho rarolla diphuputso tsa pele. E rekotile kgaello ya tjhelete e kalo ka 115.9 milione, mekoloto e fetang matlotlo ka 191.2 milione, 7.1 milione ya ditshebediso e sa nepahalang, 196.3 milione tshebedisong e sa dumelehang, le 38.7 milione ya ditshebediso e senang ditholwana. Ho se lefelle hwa Eskom ho bontshitse ka moo baahi ba Letsemeng ba sokolang ka teng ditshebeletso tse bohlokwa. Ho se tsitsi ha boetapele le maemo a phahameng a senang batho a boetse a fokodisa puso, e leng se etsang hore DA e batle boikarabelo le taolo e hlwahlwa masepaleng wa Letsemeng.